This is the Pearson EdExcel International GCSE Listening Comprehension Test in Swahili, Summer 2024. You have 8 minutes to read through the question paper. You may make notes at any time. You may open your question paper now. In a few moments, you will hear the first recorded extract in Swahili. You will hear each extract twice. After the first playing of the extract, you will hear one bleep. After the second playing of the extract, you will hear two bleeps. After each question title is announced, there will be a pause to allow you to read the question. Some questions will be preceded by an example. You may write at any time while the recording is playing. Now, turn to the first question.
Mea gani?
Question 1. Example.
Nina shamba kubwa la michungwa. Nina shamba kubwa la michungwa.
Question 1, Part A.
Nilipanda miwaridi baada ya kuvutiwa na maua yake. Nilipanda miwaridi baada ya kuvutiwa na maua yake.
Question 1, Part B.
Kwetu migomba ni muhimu sana. Mimi ninaipenda mno kwani huleta rutuba. Kwetu migomba ni muhimu sana. Mimi ninaipenda mno kwani huleta rutuba.
Question 1, Part C.
Mtaani kwetu kuna mibuyu mingi kwa sababu ya ukame wa ardhi. Mtaani kwetu kuna mibuyu mingi kwa sababu ya ukame wa ardhi.
Question 1, Part D.
Mparachichi wangu umea sana mwezi wa 12. Mparachichi wangu umea sana mwezi wa 12.
Njia za mawasiliano.
Question 2. Example.
Hana, hivi unatumia njia gani kuwasiliana?
Mimi ninapenda kutuma salamu kwenye gazeti.
Hana, hivi unatumia njia gani kuwasiliana?
Mimi ninapenda kutuma salamu kwenye gazeti.
Question 2.
Hey, sawa. Wewe je, Mikael, unatumia njia gani kuwasiliana? Ninapokwenda safarini, mimi huwatumia rafiki zangu ujumbe mfupi wa simu wa maandishi. Lakini njia ya mawasiliano iliyo rohoni mwangu ni kuandika barua na kuituma kwa njia ya posta. Kweli, hiyo ni njia bora sana. Na wewe je, Alia?
Barua pepe ni njia ya mawasiliano rahisi kuliko zote. Taarifa inamfikia mlengwa hapo hapo. Ni muhimu kuandika anwani kama inavyotakiwa. Zamani watu walitumiana salamu kwenye redio, na ninahisi jambo hili linavutia sana.
Na wewe, Omari, unapenda ipi?
Mimi hutumia mitandao ya kijamii kwani ni bure na rahisi sana. Pia ninapenda kuzungumza ana kwa ana. Hey, sawa. Wewe je, Mikael, unatumia njia gani kuwasiliana? Ninapokwenda safarini, mimi huwatumia rafiki zangu ujumbe mfupi wa simu wa maandishi. Lakini njia ya mawasiliano iliyo rohoni mwangu ni kuandika barua na kuituma kwa njia ya posta. Kweli, hiyo ni njia bora sana. Na wewe je, Alia?
Barua pepe ni njia ya mawasiliano rahisi kuliko zote. Taarifa inamfikia mlengwa hapo hapo. Ni muhimu kuandika anwani kama inavyotakiwa. Zamani watu walitumiana salamu kwenye redio, na ninahisi jambo hili linavutia sana.
Na wewe, Omari, unapenda ipi?
Mimi hutumia mitandao ya kijamii kwani ni bure na rahisi sana. Pia ninapenda kuzungumza ana kwa ana. Familia.
Question 3.
Jina langu ni Noah na nina umri wa miaka 16. Ninadhani ningependa kuwa na dada mwingine kwenye familia. Ingawa ninashukuru kuwa na huyu niliye naye. Juzi tulisherehekea siku ya kuzaliwa ya kaka yetu mkubwa. Alikuwa anatimiza miaka 20. Kawaida ndugu wakubwa huwa wakali, ingawa Isa hayuko hivyo. Yeye ni mtulivu na ana mapenzi tele. Kwa kweli ni rafiki yangu. Kusherehekea kulienda kupanda mlima, kwa sababu siku hizi baba yetu anapenda sana kufanya hivyo. Zamani alipendelea zaidi kuogelea. Sote tulienda kama familia ingawa mama hakuweza kuja kwa sababu aliteguka mguu. Akaamua kubaki nyumbani na kufanya kazi zake za kusahihisha mitihani ya wanafunzi wake. Jina langu ni Noah na nina umri wa miaka 16. Ninadhani ningependa kuwa na dada mwingine kwenye familia. Ingawa ninashukuru kuwa na huyu niliye naye. Juzi tulisherehekea siku ya kuzaliwa ya kaka yetu mkubwa. Alikuwa anatimiza miaka 20. Kawaida ndugu wakubwa huwa wakali, ingawa Isa hayuko hivyo. Yeye ni mtulivu na ana mapenzi tele. Kwa kweli ni rafiki yangu. Kusherehekea kulienda kupanda mlima kwa sababu siku hizi baba yetu anapenda sana kufanya hivyo. Zamani alipendelea zaidi kuogelea. Sote tulienda kama familia, ingawa mama hakuweza kuja kwa sababu aliteguka mguu. Akaamua kubaki nyumbani na kufanya kazi zake za kusahihisha mitihani ya wanafunzi wake.
Mitihani.
Question 4. Example.
Ninaitwa Mwamedi. Zamani sote tulifurahia kufanya mitihani ili kupasi. Ninaitwa Mwamedi. Zamani sote tulifurahia kufanya mitihani ili kupasi.
Question 4, Part A.
Mimi ni Kurwa. Hakuna usawa kwenye mitihani, kwani imewekwa ili kutofautisha wanafunzi wanaostahili kuendelea na masomo ili waweze kufanikiwa. Mimi ni Kurwa. Hakuna usawa kwenye mitihani, kwani imewekwa ili kutofautisha wanafunzi wanaostahili kuendelea na masomo ili waweze kufanikiwa.
Question 4, Part B.
Ninaitwa Mkude. Ninadhani mitihani inawafanya wanafunzi wengine wawe na wasiwasi na wanahitaji msaada. Ninaitwa Mkude. Ninadhani mitihani inawafanya wanafunzi wengine wawe na wasiwasi na wanahitaji msaada.
Question 4, Part C.
Jina langu ni Asha. Ndio. Walimu wangeweza kuandika ripoti kuhusu wanafunzi kwa sababu wanawafahamu, lakini kungekuwa na upendeleo. Jina langu ni Asha. Ndio. Walimu wangeweza kuandika ripoti kuhusu wanafunzi kwa sababu wanawafahamu, lakini kungekuwa na upendeleo.
Question 4, Part D.
Ninaitwa Chege. Miaka yote tumefanya mitihani na hapajakuwa na shida. Ninaitwa Chege. Miaka yote tumefanya mitihani na hapajakuwa na shida.
Question 4, Part E.
Mimi ni Abushiri. Muhimu kufanya tathmini ya kila kitu. Hivyo mitihani ni aina ya tathmini ambayo inaaminika. Mimi ni Abushiri. Muhimu kufanya tathmini ya kila kitu. Hivyo mitihani ni aina ya tathmini ambayo inaaminika.
Question 4, Part F.
Ninaitwa Doto. Sioni umaana wa kuweka mitihani, kwani kufeli mitihani si kufeli maisha. Ninaitwa Doto. Sioni umaana wa kuweka mitihani, kwani kufeli mitihani si kufeli maisha.
Kahawa.
Question 5, example.
Ninaitwa Emma. Leo nitazungumza kuhusu kahawa. Kuna hadithi nyingi tofauti kuhusu jinsi kahawa ilivyogunduliwa, lakini kwa hakika ilinywewa kwa mara ya kwanza nchini Ethiopia. Ninaitwa Emma. Leo nitazungumza kuhusu kahawa. Kuna hadithi nyingi tofauti kuhusu jinsi kahawa ilivyogunduliwa, lakini kwa hakika ilinywewa kwa mara ya kwanza nchini Ethiopia.
Question 5, Part A.
Rekodi sahihi za unywaji kahawa zinasema ilinywewa karne ya 15. Ingawa hadithi maarufu inasema kwamba ilinywewa karne ya 9 na kwa ilipofika karne ya 17, kahawa ilinywewa kote. Rekodi sahihi za unywaji kahawa zinasema ilinywewa karne ya 15. Ingawa hadithi maarufu inasema kwamba ilinywewa karne ya 9 na kwa ilipofika karne ya 17 kahawa ilinywewa kote.
Question 5, Part B.
Kulingana na hadithi, palitokea mkulima huko Ethiopia anayeitwa Khalid, ambaye alitambua kuwa pale mbuzi wake walipokula mbegu nyekundu za kahawa walipata nguvu na hawakulala. Kulingana na hadithi, palitokea mkulima huko Ethiopia anayeitwa Khalid, ambaye alitambua kuwa pale mbuzi wake walipokula mbegu nyekundu za kahawa walipata nguvu na hawakulala.
Question 5, Part C.
Yeye alitumia muda mwingi kuwalinda dhidi ya wanyama kama mbwa mwitu, na aliona kwamba mbuzi walipenda sana mbegu za kahawa zilizomea kwenye miti midogo katika eneo hilo. Yeye alitumia muda mwingi kuwalinda dhidi ya wanyama kama mbwa mwitu, na aliona kwamba mbuzi walipenda sana mbegu za kahawa zilizomea kwenye miti midogo katika eneo hilo.
Question 5, Part D.
Basi, Khalid alichukua baadhi ya mbegu na kuzipeleka kwa watawa, waliosema hizo mbegu zilikuwa mbaya sana kabla ya kuzitupa kwenye moto, ambapo wakaona zilikuwa na harufu iliyovutia. Basi, Khalid alichukua baadhi ya mbegu na kuzipeleka kwa watawa, waliosema hizo mbegu zilikuwa mbaya sana kabla ya kuzitupa kwenye moto, ambapo wakaona zilikuwa na harufu iliyovutia.
Question 5, Part E.
Watawa wakazitumia kutengeneza kinywaji cha moto ambacho kiliwasaidia kutopata usingizi na kuweza kusali. Haikupita muda, habari za kahawa zikaenea kote kama Yemen na Saudi Arabia. Watawa wakazitumia kutengeneza kinywaji cha moto ambacho kiliwasaidia kutopata usingizi na kuweza kusali. Haikupita muda, habari za kahawa zikaenea kote kama Yemen na Saudi Arabia.
Question 5, Part F.
Baada ya muda, kinywaji kikaanza kuuzwa katika mikahawa na wateja walikunywa huku wakitazama maonyesho. Baada ya muda, kinywaji kikaanza kuuzwa katika mikahawa na wateja walikunywa huku wakitazama maonyesho.
Usafiri wa anga.
Question 6.
Juma, una mawazo gani kuhusu usafiri wa anga siku hizi?
Ninadhani ndege zimekuwa salama zaidi na maendeleo ya vifaa vya ujenzi yameleta faida, kwani sasa injini za ndege zimekuwa thabiti zaidi.
Kweli. Na wewe je, Adam? Una mawazo gani?
Ninahisi tutakuwa na mahitaji ya kusafiri zaidi ya uwezo tulionao. Kama sasa tayari tunaona kwamba ndege zinazidi kuwa nyingi angani na bado watu wengine wanashindwa kusafiri wanapotaka. Marubani hawatoshi na inachukua miaka mingi kujifunza urubani.
Kweli kuna ongezeko la safari za anga. Je, Fatuma, una mawazo gani?
Kuna maendeleo mengi ya kisayansi, lakini tatizo kubwa tulokuwa nalo ni fedha, ambayo tunahitaji ili kutengeneza vifaa na kufunza marubani. Pia hata hatujui aina gani za mashine ambazo wanasayansi wangeweza kuunda ingekuwa hakuna tatizo la pesa. Juma, una mawazo gani kuhusu usafiri wa anga siku hizi?
Ninadhani ndege zimekuwa salama zaidi na maendeleo ya vifaa vya ujenzi yameleta faida, kwani sasa injini za ndege zimekuwa thabiti zaidi.
Kweli. Na wewe je, Adam? Una mawazo gani?
Ninahisi tutakuwa na mahitaji ya kusafiri zaidi ya uwezo tulionao. Kama sasa tayari tunaona kwamba ndege zinazidi kuwa nyingi angani na bado watu wengine wanashindwa kusafiri wanapotaka. Marubani hawatoshi na inachukua miaka mingi kujifunza urubani.
Kweli kuna ongezeko la safari za anga. Je, Fatuma, una mawazo gani?
Kuna maendeleo mengi ya kisayansi, lakini tatizo kubwa tulokuwa nalo ni fedha, ambayo tunahitaji ili kutengeneza vifaa na kufunza marubani. Pia hata hatujui aina gani za mashine ambazo wanasayansi wangeweza kuunda ingekuwa hakuna tatizo la pesa.
Ajira.
Question 7.
Nilipokuwa Msumbiji, nilifanya kazi kama mwalimu na nilipenda sana wanafunzi waliponisikiliza darasani. Nilikereka walipofanya fujo. Wewe unafanya kazi gani?
Ninauza kombe za baharini dukani. Kwa kweli mimi hukutana na watu wengi kutoka sehemu tofauti duniani. Pia, kwa vile ninazungumza lugha nyingi, ninaweza kuzungumza na wateja na kuwafanya wastarehe dukani. Wao hawajui kuwa inabidi kusimama siku nzima ambapo huchoka sana. Sijafikiria kutafuta kazi nyingine kwa sasa. Labda baadaye. Hivi, tangu uhamie hapa Nairobi, unafanya kazi gani?
Ninawapokea na kuwasindikiza wageni maeneo tofauti ya nchi.
Kumbe, niliwahi kufanya kazi na watalii. Tulikuwa tunapokea wageni kutoka kote na kuwaonyesha maeneo yaliyotuvutia nchini kwetu. Nilichopendelea zaidi ni kuwapeleka mkahawani, ambapo walipenda sana chakula. Mshahara ulikuwa mdogo sana, na hivyo ilikuwa si rahisi kujitosheleza kimaisha. Lakini angalau kulikuwa na watalii waliotuletea zawadi na kutupa moyo na kazi.
Nilipokuwa Msumbiji, nilifanya kazi kama mwalimu na nilipenda sana wanafunzi waliponisikiliza darasani. Nilikereka walipofanya fujo. Wewe unafanya kazi gani?
Ninauza kombe za baharini dukani. Kwa kweli mimi hukutana na watu wengi kutoka sehemu tofauti duniani. Pia, kwa vile ninazungumza lugha nyingi, ninaweza kuzungumza na wateja na kuwafanya wastarehe dukani. Wao hawajui kuwa inabidi kusimama siku nzima ambapo huchoka sana. Sijafikiria kutafuta kazi nyingine kwa sasa. Labda baadaye. Hivi, tangu uhamie hapa Nairobi, unafanya kazi gani?
Ninawapokea na kuwasindikiza wageni maeneo tofauti ya nchi.
Kumbe, niliwahi kufanya kazi na watalii. Tulikuwa tunapokea wageni kutoka kote na kuwaonyesha maeneo yaliyotuvutia nchini kwetu. Nilichopendelea zaidi ni kuwapeleka mkahawani, ambapo walipenda sana chakula. Mshahara ulikuwa mdogo sana, na hivyo ilikuwa si rahisi kujitosheleza kimaisha. Lakini angalau kulikuwa na watalii waliotuletea zawadi na kutupa moyo na kazi.
This is the end of the recording. You may continue to write and check your answers until the end of the test.